the teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, goes to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell.
You never can tell, nikad se ne zna, but you can always tell when you are going to get under my spell. U nedelju od 12.00 do 14.00 na najboljem talasu na svetu, talasu Beograda 202. Što nas još čeka? Wow, od muzike naravno. The Kings, you really got me. Postoji knjiga Vlade Džeta koja se zove Godine na šest, dakle neka vrsta istorije rock'n'rolla iz njegove vizure, on je subjektivna kamera. I onda kaže, ne znam gde su svirali, to su bili crni biseri u to vreme. I kaže, dođe jedan pa kaže, el, znate onu stvar, jurili ga mi. Jurili ga mi kao you really got me. I oni kažu, znamo, i posle toga ih zavole i nije bilo problema. Well, you really got me now. Eddie Cochran, Cradle Baby, 1957. You and Eddie, Some Kind of Earthquake. Sećate se njegove stvari, Rebel Rouser. Na Radio Luksemburgu pre milion godina su to najavljivali kao Angry Music. Onda dva takta tišine i čujete dom dom da di di dom dom da da dom da 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 dom 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 Rebel Rouser. Jerry Lewis, moja omiljena stvar, u Bangy Stomp. Pogledajte ga na YouTube-u u neke 3 sekunde. Gledajte ga kako tako fantastično uobraženo gleda publiku i ne zamerate mu to, jer to je Jerry Lewis i zaslužuje da bude takav. Ricky Nelson, Hello Mary Lou, naravno tu i Goodbye Heart. Tommy Rowe, Dizzy, wow, I'm so dizzy, my head is spinning. Larry Williams, Short Fat Fanny is my heart desire. The Birds, Mr. Tambourine Man, Teen Cats, 'Cause I'm a Teddy Boy, and so on and so on. U Omniologiji Beograda 202. Well then, ja sam Zoran Stanojević, danas stanujete u mojoj glavi i na zahtev nekoliko slušalaca ovde, to su bile SMS poruke. Govorit ću o pisanju, koliko je toga stiglo u moj inbox na Facebooku, ne vredi vam pričam. Dakle, danas o pisanju i o svemu drugom što i meni i vama padne na um, jer ovo je na kraju krajeva kontakt emisiji, dobrim delom je uređujete i vi, već ste počeli, zato je danas o pisanju. Broj za SMS poruke malo čas spomenute je 064-020-2200 and of course I love you. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. SMS 064-020-2200 za Beograd, 202 do 2 sata popodne za omniologiju. Javlja se Lidija i kaže, i vi u mojoj, to je očevidno odgovor na danas stanujete u mojoj glavi, i vi u mojoj. Hvala Lidija, dobrodošli u omniologiju. Ljubica kaže, zanima me da li ste i kod kuće velika zanimljiva prijesta, pričalice ili veliki ćutolog. Nisam ćutolog, nisam to nikad bio. Ponekad pustim porodicu na miru, međutim moja porodica živi prilično daleko od mene, tako da kod kuće ćutim, osim telefonom, sticajem prilika, ali razgovaram sam sa sobom, jeste. Povremeno kažem sebi, čuj, mogo bi da razmotriš ona pitanja ili... Ima jedno mesto u Winnie Pooh gde Iar stoji sam, pase nekakav čkalj, to je ono čime se Iar hrani u Winnie Pooh, i kaže, Iar je govorio sam sa sobom. Ponekad bi govorio, međutim, ponekad možda, a ponekad bi govorio ukoliko koji. Nećemo govoriti ukoliko koji, ovo je bio samo početak emisije u kojoj govorimo o počecima u vezi sa pisanjem. Ponovit ću izjavu Stevena Leacocka iz prošle emisije. Kaže, pitaju me mnogi ljudi, ja bih da pišem, ali kako da počnem? A ja im kažem, počnite bilo gde i pre svega ubedite sebe da to što pišete možda i nije početak, da je to uzaludna beleška, da ćete je baciti, ali počnite da pišete. Bez procesa pisanja nećete naravno napisati baš ništa. Međutim, postoje naravno veličanstveni počeci. Uzmimo jedan od najboljih početaka jedne od najboljih priča Franca Kafke, Preobražaj. Inače, postoji i science fiction priča, ili ako hoćete fantasy, koja se zove Schizophromatem, što će reći obratno od metamorfozis, od Preobražaj, u kojoj se jedan čovek budi kao čovek i zatim lagano postaje buba švaba koja ode među svoje, zavuče se u neku pukotinu u zidu. Dakle, priča strave i užasa o buba švabi koja se probudila kao čovjek. Što me, pošto je točak asocijacija beskonačan kao i točak karme, što me naravno podsjeća na onu prastaru kinesku pesmu sanjao sam da sam leptir, probudio sam se i nisam znao da li sam čovjek koji je sanjao da je leptir ili sam sada leptir koji sanja da je čovjek. Mislim da je to Čuankce, a prevod bi trebalo da bude Miloša Crnjanskog. No, vratimo se počecima. Kako počinje Preobražaj? Po sećanju. Jednoga jutra Georg Samsa probudio se pretvoren u veliku, kažu, bubu velikog insekta. Ova rečenica je dovoljna. Očevidno da on nešto mora da doživi, nešto mora da preživi usput. Čovek koji je pretvoren u velikog insekta. Ta rečenica nije logline. Rekao sam šta je logline, ali hajde i to da ponovim. Bukvalno logline je beleška u kapetanovom dnevniku na nekom brodu. Logline, međutim, kada je reč o filmu i naravno ako hoćete da ponudite knjigu nekome u Americi, logline je jedna, maks dve rečenice u kojoj treba da kažete mnogo šta o toj knjizi, dokažete da u njoj postoji radnja, da je ta radnja zanimljiva i da naterate prvog čitaoca da počne da čita knjigu. Dakle, umjesto samo jednog jutra Gregor Samsa probudio se pretvoren u veliku bubu, da je to logline, to bi otprilike išlo ovako. Gregor Samsa, koji se jednog jutra probudio u veliku bubu, ulaže sve moguće napore da se oslobodi tog stanja, ali to je nemoguće i toliko. Niste odali kompletnu radnju, ali naravno to bi bio logline za Kafkinu priču, da je to neki science fiction autor iz vremena Johna W. Campbella, taj čovjek bi morao da pobedi situaciju u kojoj se nalazi. Da je to Hemingwayeva priča, taj logline bi govorio o jednom razočaranom ratniku koji manje više sleže ramenima, govori kratkim razočaranim rečenicama i rekao bi nešto kao well, that's the way it goes, eto, tako to ide. Iz očiju raznih pisaca na hartiju bi silazile različite rečenice posle ove rečenice. Različiti nastavci posle ove rečenice. Međutim, to kaže možete i vi. Uzmete nekog kome se nešto desilo i napišete to. Uvijek recite sebi ovo može da bude i kraj. Vi naime možete da izmislite kraj i da počnete odatle. Ili možete da napišete kraj pa da idete ka njemu u nastavku. Jedan čovjek je pogledao kroz prozor, evo ja gledam kroz prozor i napolju je jedna najobičnija zgrada. Međutim, zamislite da se napolju dešava ono sa kraja Howarda Phillipsa Lovecrafta priče The Music of Eric Chan, muzika Erika Chana, u kojoj jedan od junaka, ne Eric Chan, on je mrtav i mrtav svira, otvara prozora, napolju se ne vidi baš ništa, jedna kosmička praznina, kako bi to rekao pokojni Branko Miljković. Dakle, pogledao sam kroz prozor i napolju nisam video ništa. A zatim vodite priču ka objašnjenju o tome kako se to desilo. No, dakle, šta je, dakle, početak? Početak je proizvoljen, ali njime nešto morate najaviti. Šta se dešava pre početka? Jedna statična situacija pre početka vaše priče. U njoj priča još ne počinje. Neka se druga priča možda završila. To je potpuno druga stvar kod Kafke također. Pre nego što se probudio morao je da legne, ali to za priču nije dovoljno zanimljivo. I bilo bi besmisleno početi od onda se on presvukao u pidžamu, legao u krevet i zatim je spavao, popio je čašu vode nekoliko puta se i tako dalje. To je sve potpuno izlišno i jednostavno tamo gde nešto počinje, gde postoji neka promjena, tu krećete u priču. Kafkin junak Gregor Samsa probudio se pretvoren u veliku bubu. Sjećam se jednog, dok sam još bio u vojsci, čitali smo takozvane X-to romane. Zato što su mogli, bili su na dva stupca, mogli su zgodno da se presavi, da se ubace u šinjel ili bluzu, a da niko ne zna. I onda kad nemamo šta da radimo, otvorimo roman i čitamo. Sjećam se jednog vestena koga sam tada čitao. I pazite, to nije film, to je roman. Junak kaže jaše kroz preriju, onda jaše kroz preriju, onda još jaše kroz preriju. Onda se pojavi na jednom uzvišenju, u dolini je grad, onda sjaše s konja što je bilo nepotrebno, siđe s konja i zatim stavi onako dlan na čelo da zaštiti oči od sunca i pogleda u taj grad. Sve potpuno nepotrebno u romanu. Zašto? Očevidno je roman nastao na osnovu filma i autor romana je prepričao one scene preko kojih je tekla špica. Junak jaše, tu ide ime filma, idu imena glumaca i tako dalje, onda još jaše. Dakle, čovjek je bukvalno shvatio kako izgleda roman na osnovu filma. No, početak. Ima čudesnih početaka. Uzmimo, ja ovdje govorim o tome kako pisati, ali naravno niko ne može da nauči nikog kako se pišu bestselleri. Govorimo o komercijalnoj literaturi u najširem smislu. Komercijalno je utoliko što će neko da je primi, negde da objavi i možda nekad nešto da vam plati. Za genijalnost morat ćete se pobrinete sami. No dakle, Flaubert, Bouvard i Pekiše, jedna genijalna scena na početku, ali nećemo baš suviše da se raspričamo, već je 12 i 15. Eddie Cochran, Cradle Baby, a zatim početak Bouvarda i Pekiše. Oh, well, they call you Cradle Baby. Oh, they say you're too young. Oh, that yours is not real love. Oh, you're just having fun. Cause you're only 16. And your life is not free. Oh, well, they call you Cradle Baby. But you're just right for me. And so when I need a loving, and all of us do, I know that I'm a cooking when I'm a looking for you. That a back in the cradle, oh, they say you should be here. Oh, well, they call you Cradle Baby, but you're just right for me. Why don't they leave you all alone? I say your mama will worry if you don't hurry home. Just to pay no attention, cause it's all jealousy. Oh, well, they call you Cradle Baby, but you're just right for me. So when I need a loving, and all of you do, well, I know that I'm a cooking. When I'm looking for you, right back in the cradle. Well, they say you should be. Well, they call you Cradle Baby, but you're just right for me. Ovo je Omniologija Beograd 202 za SMS 064-0202-200. Na ovaj broj je stiglo još što šta, Kroka kaže, nedelja od 12 do 2 je mnogo vedrija uz vašu emisiju, dragi prezimenjače, hvala. Nancy kaže, Gostanoviću, slažem se sa vama, govoriti sam sa sobom ne da nije bez veze, nego je super, jer čovjek najčešće nema dostojnog sagovornika, da, Nancy. To je, osim toga, zaboravio sam kog antičkog filozofa su pitali šta misli o nečem. A on je rekao, ne znam, ali pustite me da govorim o tome nekih pola sata otprilike i onda ću znati. Ja, pošto stalno nešto pišem, kad pišem dramu, ja tu dramu pričam sebi. I na taj način mnogo lakše primećujem mane i ono što tu treba popraviti, nego da prosto pišem. Kad čovjek krene, čovjek koji ume da piše, kad krene da piše, on često odlazi levo i desno zaboravajući da piše dramu i da to nije roman, da tu nema pravo na ona meandriranja levo i desno van centralne linije o čemu piše Škrovski i dopušta roman. Govoriti sam sa sobom, kažu inače da je uprkos ranijem gledanju psihologije na to, kažu da je i veoma dobro za mentalno zdravlje. No, kad je reč o pisima, pa sam našao danas na Facebooku citat iz Edgara Alana Poa. Kaže, I'm a writer, therefore I'm not sane. Ja sam pisac, dakle ja nisam mentalno zdrav. Jer, kako opet reče Likok, mentalno zdrav pisac, to ne postoji. Mentalno zdrav čovjek uopšte ne želi da bude pisac, već sama ta želja ga odvodi nekud u stranu. I zaista, s kojim pravom nametati drugima ono što čovjek napiše, smatrati da to vredi i tako dalje. Potrebno je jedno veoma veliko samopouzdanje da bi se to moglo i na kraju kreva smelo. Šta kaže Lidija? Još jedno pismo od Lidije. Kaže, ako na primjer postavite sliku ispred prirode, ispred sebe, stvorite uvod, razradu i zaključak. To je savršeno moguće, ali to bi bilo da pišem referat o toj prirodi. Inače, pogledajte, ako malo će spomenuti Howard Philip Lovecraft, autor između ostalog Cthulhu čudovišta, ako on pogleda tu sliku prirode, on će pogledati njena najtajnija mesta, tamo gde se između listova mogu nazreti neke strašne oči koje vas gledaju. Dakle, on to neće gledati kao slikar impresionista koji će videti ono što je lepo, on će to gledati kao neko ko gleda užas koji se ispod lepog krije. Mnogo, mnogo godina filmovi Stravi užasa su uglavnom tako i počinjali. Čak i ne tako davno. Naime, vi znate, naravno, da gledate horror film, na to ste pripremljeni, tako da opraštate autoru takav početak. I vidite jednu porodicu kako stiže u novu kuću, kuća lepo izgleda, nema nikakve opasnosti koje zrače iz nje, lepo je vreme, prekrasno, bašta, vrt, sve je divno, a vi ste samo sve napeti i pored toga što vam ništa strašno ne prikazuje, jer znate, to je horror film i sad mora da se dogodi bar najava nečeg užasnog. Čak i u isijavanju The Shining Stephena King u varijanti gospodina Kubricka imate onu veoma, veoma dugačku scenu u kojoj jedan automobil sa, naravno, porodicom vozi kroz prekrasne krajeve dok ne stigne do hotela koji se zove Overlook, strašnog hotela u kome će se dešavati ostatak radnje. Između ostalog, ima jedna priča o razlici između američkog i evropskog filma. Našao sam u jednoj knjizi koju je objavila Pozorišna akademija, dok se, mislim, još zvala Pozorišna akademija. Kažu, u evropskom filmu vidite jedan avion veoma lepa. Avion leti kroz oblake, pa onda malo prestanu oblaci, on je na nebu, pa a oblaci su divni, tu je negde se pojavi i malo duge, prekrasni oblaci koji impliciraju neka čudna brda i planine i tako to traje jedno 5 minuta. U američkom filmu isti takav avion uleći u oblake, 5 sekundi kasnije on eksplodira i onda idemo da vidimo šta je bilo dalje. O čemu je reč? Reč je o radnji. Naravno da ne morate insistirati na nekoj zahuktaloj radnji u priči Metamorfozis Gregora Samse. Nemate zahuktalu radnju. Upravo nedostatak neke radnje koja bi spasavala junaka čini priču sve užasnijom. Reč je, bar neki tako tumače tu priču, o čoveku koga je napala neka užasna bolest. Porodica ga se ne odriče, ali lagano počinje da ga zanemaruje. To se upravo desilo Gregoru Samsi. No, obećao sam početak Flaubertovog romana Buvara i Pekišea. Ako ste čitali Madame Bovary, Buvar i Pekiše će vas fantastično iznenaditi. Flaubert se pojavljuje kao humorist. Flaubert. No, Buvar i Pekiše su ljudi koji će neposredno posle početka postati prijatelji, družit će se, otići će zajedno na selo, zajednički će kupiti imanje i tamo će praviti raznorazne čudne pokušaje da se uklope u jedan svet i da taj svet uklope u svoj. Obojica su pisari, dakle, jedno vrlo skromno zanimanje, obojica su na četvrt koraka od penzije na početku knjige i vidi se da se na neki način slažu. Flaubert je mogao da počne odatle. Buvar kaže, ej, Pekiše, pa mi tek što nismo u penziju, kaže, ajde to tvoje nasljeđe i naše penzije da udružimo, imam nešto ušteđevine, kupimo poljsko imanje. To je moglo tako da počne, ali nije. Kako je počelo? Jedan od njih sedi na klupi, drugi prilazi, pita je li slobodno, dobija odgovor da je slobodno. Onom prvom vetar odnese nešto sa klupe šešir, šešir pada naopako, na kupolu, vidi se unutrašnjost. U toj unutrašnjosti junak ustaje po svoj šešir, vidi se komadić tkanine ušiven iznutra na kome je napisano ime vlasnika. Osjećajući da se vlasnik šešira možda osjeća neugodno, ovaj drugi, recimo da je to buvarski, da svoj šešir i pokazuje istu takvu cedulju, to im govori o sličnosti karaktera i ne samo njima, nego i nama govori o sličnosti karaktera, o francuskim trepti buža. Oni počinju razgovor, primećuju da su slični, počinju da se nalaze i tako počinje njihovo prijateljstvo. Genijalno. U još jednom genijalnom delu koje je strip, pričat ćemo posle muzike, početak jedne epizode Tentena. Ali Djoana Edija smo obećali, some kind of earthquake, neka vrsta zemljotresa. Sam uvodnu scenu Flaberovog romana Buvar i Pekiša. Inače, jedan čudesan roman koji je i dan danas modern, utoliko moderniji što, pošto nije završen, dobar deo kraja romana je jedna lista scena koje Flober planira, samo poređena, i dodat mu je rečnik opštih mesta iz njegovog vremena. Nađite knjigu, uživaćete. No, obećao sam početak Tentena, takođe genijalan. Kamera je iza Tentena i kapetana Adoka. Vidimo samo njihove siluete prema bioskopskom platnu na kome se upravo završio film koji su oni gledali. Dakle, imate jednu kolibicu, vidite je preko njih, i jedan kaktus do te kolibice, i na francuskom piše kraj, dakle fin. Pošto vidite samo njihove siluete, identifikujete Tentena kao čoveka sa ćubicom napred, koja se vidi jer on sedi uspravno, i kasket, kapetanski kačket kapetana Haddocka. I onda oni izlazi i staro gunđalo Haddock gunđ. I to mi je neka priča, možete misli. 40 godina čovjek živi sam u pustinji, u jednom trenutku pomisli da strica nije video 39 godina, kad ono neko njemu zalupa na vrati, ko će to drugi biti nego njegov stric. Ma ajde, Tenten, pa to je kao kad bi ti iz onog doživljaja koji si imao u Južnoj Americi sa plemenom Hivaros, ne Živaros, pošto je deo portugalske kolonije, plemena Živaros, jedan put sreo onog generala kako se ono zvaše. U tom trenutku naleću na jednog čoveka, a Tenten ga pogleda i kaže: le general Alcazar, čovek čiji je Tenten bio adjutant u epizodi Tenten kod Živarosa je upravo bio general Alcazar. Dakle, genijalan početak. Mogao je Erže da to napiše i ovako: slučajno našavši jedan novčanik, Tenten otkriva da je to novčanik generala Alcazara, iz njega ispadaju slike nekih aviona, Tenten pogađa da bi Alcazar hteo da kupi to oružje, da bi on i jedan drugi general se stalno smenjuju na vlasti, stalno vrše državne udare, da bi ponovo smakao sa vlasti toga i toga. Moglo i tako da počne, međutim ne. On uvodi Alcazara u priču, zaista je čudno da se baš tada sretnu na kraju krajeva, time što poriče jedno čudo, a zatim se drugo čudo dogodi, i poricanje prvog čuda je dokaz da je drugo čudo verovatno. Veličanstven početak. Obratite stvarno pažnju na početke i vidjet ćete, neki od njih su genijalni kao ovaj i kao početak Flaubera koji sam pomenuo. Pre početka ovog Tentena dešavala se jedna statična situacija. Naravno da bi neko počeo negde možda od trećine filma koji gledaju Tenten i Adok, ali čemu? Prikazan je kraj filma, samo njihove siluete. Otišli su iz Chateau Moulinsart u bioskop, odgledali film i naravno da će kapetan da gunđa o nečem što je uvod u priču ove epizode. Dakle, imamo vreme pre početka, kada se ne dešava ništa dostojno početka priče. To je onaj deo u Preobražaju Kafkinom u kome Gregor Samsa tek leže u krevet. Šta će nam to? Probudio se, pretvoren u veliku bubu. Tačka. Potrebna je dakle jedna promjena u statičnoj situaciji koja će naravno zahtevati reagovanje. Tom promjenom počinje priča. To i to se desilo. To može bude apsolutno bilo što. Zamislite neku rečenicu u kojoj je neko nešto uradio, ali nešto što ipak zahteva kakvo takvo reagovanje. Šta je znam, X je sedeo sam u sobi, a onda je zazvonio telefon. Savršeno uobičajena situacija. Međutim, on kaže, tako je iznebuha zazvonio. Jedan put postavljate se i pitanje šta znači iznebuha. Naravno da će iznebuha, pre zvonjenja telefon ne zvoni. Dakle, kad god da zazvoni telefon, on je zazvonio iznebuha. Čudan karakter. Hajde da vidimo šta će on dalje kaže. I ako nastavite karakter čoveka koji je rekao kako je iznebuha zazvonio, verovatno da ćete dobiti nekog paranoidnog tipa koji se generalno svega plaši, kao u jednom mom romanu. Kaže, kad god ne čujem ništa, to je dokaz da me je promašio neko ko je na mene pucao iz puške sa prigušivačem i optičkim nišanom sa velike daljine. Dakle, potrebna je promjena da se ukine statična situacija, odatle počinje priča. I priča traje do neposredno pre nove statične situacije, dakle, do sopstvenog kraja, kada se o tom delu o kome pričate jednostavno više nema šta reći. U slučaju Otterberiju, profesor kaže junaku koji je pripovedač i dečak, kako napišem ovu priču, a profesor kaže, poči na početku, idi sve kako je bilo i, naravno, završi na kraju. Genijalan savjet kad bi čovjek uvek mogao da ga se pridržava, no niste obavezni uvek na taj linearni red. Da vidimo čega ima novog na SMS 064-0202-200. Ima desetak poruka. Mijatović Beograd, pisanje je kao i pisanje, psihofiziološka potreba. Ako je nemate, onda isto kao nemanje sluha, kao što nećete pisati, možda ćete druge stvari raditi divno, razume se. Suzana kaže, dobar dan i pozdrav najljudima u najradiju. Nema takvih, a da li će ih biti u dogledno vreme kada odete u istoriju, ne znam. Sve sa vama ima smisao i veliko bogatstvo je što postojite i trajete u smislu pravog kvalitetnog medija. Prijatan dan i svako dobro svima. Veliko hvala, Suzana. Da vidimo ko mi ovde citira početak druge glave Majstore i Margarite. A da, ovo je onaj drugi prevod. Kaže, u belom plaštu krvo od crvenog naličja, gegavim hodom konjaničkim i tako dalje, pa nastavlja dva krila palati i roda velika, zakorači prokurator Judeje Pontije Pilat. Možete li da mi kažete nešto o ovoj rečenici? Mogu ako ne počnem da plačem, to je rečenica koja je za mene emocionalni okidač. Majstore i Margaretu sam proči, dalje nema, pročito ili pročitala. Dobro, pa evo, u prvoj rečenici urednik i saradnik jednog, pardon, u prvoj glavi urednik i saradnik jednog književnog časopisa razgovaraju i urednik kritikuje saradnikov tekst o Isusu Hristu, jer kaže, sve je to lepo i književno i sve ste to dobro napisali, ali vi pišete o Isusu kao da je zaista postojao. Tu se pred njima stvori jedan čovek u nekom karo odelu sa cvikerima, jedno staklo je napuklo, seda kraj njih na klupu i kaže, a vi mislite da nije postojao? Kaže, naravno da nije postojao. Ah, so. Dalje nastavak, Anuška je već prosula Zetin, uredniku će tramvaj osjeći glavu, ovaj to kaže. Čovjek za koga još ne znamo ko je to. Inače, za početak, on je profesor Voland, veliki iluzionista, što naravno nije, on je đavolično. Ali nije postojao, kaže urednik i... Pokušavam da mi ne pođu suze. Postojao je još kako je postojao. No, I can't go on with that. I really can't go on. Stop it, Zoran. No, druga glava počinje upravo tako. Jer đavo kaže na kraju te glave u belom plaštu krvavog naliča kako počinje druga glava, ne mogu to da citiram, ukvasit će mi se mikrofon. I vi imate onaj drugi prevod, to nije boje krvi, to je krvavo naličje, u belom plaštu krvavog naličja i šepavim korakom konjanika. A naravno tu je i 14. dan prolećnog meseca Nisana, njega niste citirali. Dakle, šta da vam kažem o toj rečenici? Jedan pobožan čovjek pušta i đavola da bude pobožan, ubacuje ga u svet Moskve svog vremena. Kako reče sam Staljin, Bulgakov očevidno nije naš, ali ona njegova drama Dani Turpinoj, pa to je odlična drama, nemojte skidati. Uzalud ga je molio Staljina da ga pusti iz Rusije. Well, toliko o toj rečenici. Ako želite još nešto da saznate o njoj, može, ali za sad ste saznali da je ta rečenica jedna od onih koje ja ne mogu naglas da pročitam, a da mi ne pođu suze. Marko piše onako kako je najplodniji i najproduktivniji kao stvaralac čovjek, tako treba i da se ponaša. Ma samo vi budite plodni kao književni stvaralac, a to šta vam je lični ritual i fetiš manje je važno, čak i ne, apsolutno. Ja čak i nemam nikakve rituale i fetiše, ja prosto pišem. Pozdrav gospodine Stanoviću, pozdrav i vama Marko. Međutim, mnogi pisci jesu imali rituali i to su bili veoma zanimljivi rituali. Charles Dickens je uvek pisao odeven u kaluđersku rizu i tu ono brown. Mislim da su to bila Franjevačka takozvana manja braća, recimo. Kaluđerska riza, a Franz je pisao i na stolu je imao jednu ljudsku lobanju. Agata Kristi je pisala u kadi i jela jabuke. Sve to i mnogo više od toga i mnogo zanimljivije od ovoga za što ja imam vremena da vam ispričam, možete da nađete u knjizi, autor se zove Jan Parandovski, knjiga se zove Alhemija reči. Kod nas je davno, davno izašlo to izdanje. Potražite ili kod uličnih prodavaca, najbolje ako ste u Beogradu, u 1300 Kaplara, to su ozbiljni ljudi koji znaju šta je knjiga i možete čak da ih zamolite da im nađu. Pokušajte da nađete u internetu Jan Parandovski, Alhemija reči, jedna veličanstvena, zaista veličanstvena knjiga. Nikša Urbani Mag kaže, ni u razgovoru sa samim sobom nisam čuo ohrabrujuće vesti. Dobro, Nikša, ovo je praktično aforizam, zašto ga ne pošaljete ježu? Samo kažite jež za Jasminu Bukvu. Mislim da je ona sada glavni urednik jež. Pošljite to ježu. I hvala naravno što ste poslali meni. Možete li da govorite o zanatskim detaljima pisanja, kaže MM? A u suštini mogu, naravno, ako hoćete, može i tako, zavisi gde. Mi sad svi pišemo pravo u kompjuter. Nije to više pisaća mašina, a ja sam baš voleo pisaću mašinu. Meni se dopadao taj zanatski deo. Otkucam jedan tekst što mogu pažljivije. Zatim ga prekrijem tako ogromnom količinom ispravki, prepravki, ubacivanja selotejpom dolepljenih ceduljica, još nisu postojali ovi samolepljivi papirići, da na kraju više tu ne može da stane nikakva ispravka i to jednostavno prekucam ponovo. Onda primetim dalje razvoje koji su tu mogući. Ponovo sve to izvrljam. To možete naravno u kompjuteru, ali onda biste morali da to pretvorite u PDF, dakle u format u kome se može intervenisati tako da se vidi stari tekst, da biste videli sve svoje verzije praktično odjednom, kao da pišete u sve višim slojevima tog papira, a onda sami tragate za jednim mogućim nizom kombinacija koje će od toga načiniti finalni tekst. Međutim, sada u kompjuteru ja ne čuvam prethodne verzije. Ako sam jednu verziju prepravio, ona je poboljšana, to znam sigurno, prethodna verzija mi dakle nije potrebna. Šta su dalje zanatski delovi? Pa, ne znam ni sam, ja govorim sa stanovišta više od 50 godina prakse profesionalnog pisanja, a pisao sam naravno i pre toga, samo me niko nije plaćao, pisao sam od kako umem da pišem. Najveći deo toga je koješta, ali morate pisati kao i za rukopis. Moj rukopis je užasan zato što ne pišem rukom. Postojalo nešto što se zvalo lepo ispisan rukopis, fini, čitak, elegantan. Mogu da pišem o detaljima, ali bi bilo dobro da mi postavite neko konkretno pitanje u vezi sa nekim problemom u pisanju, jer tih detalja o tehnici pisanja ima bezbroj. A naravno možete da nađete i neku od knjiga Tehnika stila, Tehnika pisanja. Internet je pun misli raznih pisaca o pisanju, međutim, kako da vam kažem, jedan od najboljih savjeta koje vam pisac može dati je ako tek sada počinjete, to sam već govorio i svi pisci koji nisu to od juče to znaju, ako vam se u vašem tekstu nešto posebno sviđa, bacite to. To je najverovatnije opšte mesto koje su već hiljade i hiljade ljudi rekli i druge hiljade od tog mesta odustale. I nemojte da vam bude žao od toga i zato što ste to bacili. Hemingway je definisao dobrog pisca kao čoveka koji je u stanju da odustane od velike količine izuzetno dobro napisanog teksta. Zašto? Da ne bi narušio ritam celine u koju ti odlično napisani delovi teksta spadaju. Bjan, wow, pa ja pričam, a tako mi se sluša ovaj Jay Lee Lewis. U Bangi Stomp!
Over here and I'm hot on the span. Rockin' baby, it's the law, say. Till I rockin' to Africa and roll off the ship. I seen them natives doing a hot-looking skip. I parted the weed and looked over the swamp. I seen them a cats are doing a you-bang storm. A you-bang storm, rock and roll. Beats anything but the hell of a toe. A you-bang storm, you-bang stop. When the hit is gonna drive a cool cat to walk. Invited me in. He said, I hear you make a jam session about to begin. Well, they had to make the song time. I picked up that beat. The craziest thing sent the shivers to my feet. I rock and I roll and I skip with a smile. And the keep banging stomp till I roll over dead. And said, now, son, we gotta go. I said, oh, that's all right. You go right ahead. I let the cue bang and storm until I roll over dead.
Sve. Poznavanje sve. Svega. Sve. Poznavanje sve. Svega. Omniologija. Nedeljom od 12 do 2.
Kako reče mama u ovom SMS-u, možete li govoriti o zanatskim detaljima pisanja? Pa dobro, hajde pokušamo. Trebalo bi da imate početak, sredinu i kraj. O tome nema diskusije. Treba da pronađete nešto što vas zanima, do čega vam je stalo. Da razmislite šta ste sve čitali, što je već napisano upravo u vezi sa tim, da odbacite sva rješenja koja ste ikad pročitali i da pokušate da pronađete nešto novo. Imate prvu rečenicu koju bacate na papir, kompjuter, mašina, ruka, možete pisati i gušćim perom. Zašto ne? Kako reče jedan moj junak, a ko je gušće pero, pokušavao sam i ljudskim perom, ali ni tako ne ide. Ta uvodna rečenica vas obavezuje. Ako ste napisali 14. pterodaklin nadleteo je visoravan, onda morate da se, ne morate setite baš toga, ali morate se setite neke knjige, neke priče u kojoj se pominju pterodakli, na primjer Iščezli svet Sir Artura Conana Doyla. Naravno to osim ako se šalite. Posle prve rečenice koja tako glasi, odjedan put se pojavljuje žena ili bilo koji sagovornik koji kaže kakav te pterodaktil sad spopao i to 14. I ovaj kaže, ma pusti, sanjao sam, neki san, nije važno. To ste stavili na početak, ok, ali to što je to na početku vas i dalje obavezuje. Junak koji je sanjao rečenicu o 14. pterodaktilu je verovatno neki pisac ili neko ko želi da piše. 14. pterodaktil, otkud zna da je 14. Moguće da je sam prebrojao, ali mu je neko to rekao. Ko? Negde se u vašoj priči mora pojaviti mesto na kome je to od izvesnog značaja. Čehov nas uči, puška okačena na zidu u prvom činu mora pucati u posljednjem. Naravno da je to alegorično rečeno, to ne mora uopšte biti puška, ali nešto što je rečeno na početku ili veoma blizu, ako je reč o drami, ipak nećete ključnu rečenicu reći na samom početku dok gledaoci još sedaju, šuškaju bombonama protiv kašlja, isključuju, uključuju telefone, guraju se, škripe ili ne škripe stolice ili fotelje i tako dalje. Pustit ćete da se na sceni dešava nešto krajnje neutralno, neka bude i dijalog, ali dijalog u suštini nebitan. Nešto što se ne mora upamtiti, ali ono što mora da se upamti mora da se nalazi veoma blizu tog početka i to nešto što mora da se upamti je naravno bitno za dalju radnju. U priči, razume se, možete kao Kafka da kažete da se Gregor Samsa probudio pretvoren u veliku bubu ili, kao što Kafka kaže u procesu, mora da je neko oklevetao Jozefa K., jer iako ništa nije uradio, jednoga jutra bio je uhapšen. Ovo je kompletan logline. Mora da je neko oklevetao Jozefa K., jer iako ništa nije uradio, jednog jutra je bio uhapšen. Jedino se to prepravlja u logline za, recimo, scenario, tako što implicirate radnju. Dakle, ne kažete to tako, nego kažete Jozef K., prokurista jedne velike banke, bori se da na neki način raščisti koga je oklevetao, koga je i za šta optužio, da otkrije za šta je uopšte optužen u jednom sudu koji je savršeno neuhvatljiv. To bi otprilike bio logline za proces. Međutim, ako pišete roman i ako ste Kafka, naravno da možete i treba to da učinite i tako. Ako ne znate kako da počnete, napišite nešto i proglasite to za kraj. Da. Proglasite to za kraj, onda ste tu odlučili, a sad pokušajte da oko toga napravite kontekst koji će sadržavati radnju koja vodi baš ka takvom kraju. Malo čas sam pomenuo, pogleda čovjek kroz prozor i napolju se ne vidi ništa. To može bude početak neke horor priče u kojoj on, recimo, obdaren je, recimo, moćima za koje i ne zna i kaže sve mi je dosadilo, neka sve nestane. On se počeše po glavi, pogleda kroz prozor i napolju vidi upravo ništa. Bukvalno ništa, ne susednu zgradu, nego ništa. Apsolutni nihil. To je bio dobar početak za, kažem, neku horor priču. Međutim, naravno, to može bude početak i za mnogo šta drugo. Može bude početak za triler u kome je junak hipnotisan da određeni broj scena ili tipova scena jednostavno ne može da vidi. To je savršeno izvodljivo, jedna posthipnotička sugestija. Napolju je, recimo, balkon sa nekom ženom koju on voli da gleda kako se preslači, a pošto je njoj to neprijatno, ona je poslala prijatelja koji je hipnotizer. To bi već bila priča kakvu bi, recimo, napisao Roald Dahl ili Stanley Ellen, prijatelja koji je hipnotizer i koji kaže, a sada kada se probudiš na, dok ja izbrojim naravno do pet, zaboravit ćeš da sam bio ovde i svaki put kada pogledaš kroz prozor da bi video onu devojku kako se preslači, zaključit ćeš kako tamo ne vidiš ništa iako nisi slep. Za tebe tamo ne postoji ništa. To bi mogla, dakle, da bude jedna priča velikih, inače, majstora čudne kratke priče kao što su Stanley Ellen ili Dobar dan. I ako to, dakle, ako počnete krajem, vi možete priču da vozite kao ovome. To sam priču sad improvizovao i palo mi je na um da bi to mogla biti ova dva autora. A isto mi je tako palo na um da je 12.48 i da je vreme za Hello Mary Lou i Rickija Nelson.
Hello Mary Lou, goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello Mary Lou, goodbye heart. Pass me by one sunny day, flash those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, swear my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello Mary Lou, goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello Mary Lou, goodbye heart.
saw your lips, I heard your voice. Believe me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. Hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou.
Poznavanje svega, poznavanje svega. Omniologija, nedeljom od 12 do 2.
Upravo sam se sjetio jednog veličanstvenog početka kratke priče Roberta Sheckleya, science fiction autor, autor mnogih vrlo zanimljivih romana i veoma dobrih kratkih priča. No, mislim da je priča kod nas izašla u Politikinom zabavniku. Da li je ikad izašla ikad neka zbirka Sheckleyevih kratkih priča, ne znam, za jedan roman znam, to je Trampa svesti. Zašto znam? Zato što sam ga ja preveo. Well, na Sheckleya priča počinje ovako: šta god da radim, ja ne smem da lesnorišem. Lesnorisanje je naravno izmišljena reč, I must not lesnorize, i na srpskom i na engleskom i na bilo kom jeziku. Ta rečenica je faktički i kraj priče, ali u čemu je poenta? Odjedan put mu se javio jedan glas iz paralelne, neke paralelne dimenzije, rekao kako je sklon da mu pomaže i počinje da mu pomaže zaista. Pazi, iza ugla jedan čovjek ide na tebe, nosi nešto, nešto teško, udarit će te, napravi korak u stranu. Zaista, napravi korak u stranu, čovjek sa tim nečim što nosi se mimoiđe i tako dalje. Međutim, to stvorenje koje mu iz neke paralelne dimenzije pomaže, odjedan put počinje da ga upozorava na sve dalje i dalje opasnosti u koncentričnim krugovima. Kaže, u Španiji je upravo jedan ispustio koru od banane na ulicu. I kaže, ali ja nisam u Španiji. Pa kaže, ja ne mogu ništa protiv toga, šta ću, takav mi je karakter. To ne bi bio Sheckley da se sad ne pojavljuje još jedan obrt. Onog časa kada neko iz paralelne dimenzije pomaže, tog časa kada počinje da pomaže, broj opasnosti se uvećava i pojavljuju se čudovišta koja tragaju upravo za tima kojima se pomaže. No, ovome ćemo morati da nastavimo posle vesti. Vreme je za Larrya Williamsa i Short Fat Fanny.
Sliding with a long, tall salad, peeking and a hiding, ducking back in the alley. Don't wanna name is Short Fat Fan. One day while I was visiting that Heartbreak Hotel, that's where I met Fanny, and she sure looked swell. I told her that I loved her, I'd never leave. She put her arm around me, gave me fever. She's my tutti frutti, I love the child so. She wants me like a hound dog everywhere I go. Whenever I'm around, I'm on my P's and Q's. She might step on my blue suede shoes. Well, at a honky-tonk party just the other night, Fanny got jealous and she started a fight. Because I was dancing with Mary Lou, I had to call Jim Dandy to the rescue. Short Fat Fanny, she's my heart's desire. Short Fat Fanny sets my soul on fire. On Blue Monday we were married on Blueberry Hill. Now we so happy and I love her still. On my blue suede shoes. Well, at a honky-tonk party just the other night, Fanny got jealous and she started a fight. Because I was dancing with Mary Lou, I had to call Jim Dandy to the rescue. Short Fat Fanny is my heart's desire. Got the kind of loving sets my soul on fire. Short Fat Fanny, well, I love her so. I'll never let Short Fat Fanny go.
Sur mon lit à bouffer salant, en buvant dans mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Wouhou! En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un agneau dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur le paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. The king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera.
Sa plan.
Classic Bertrand sa Plan pour moi, sve mi polazi za rukom, sve mi je potaman. Čega ima novog na SMS ekranu? 064-020-2200 u nastavcima od Hijavate. Hajde vidimo ovaj drugi, da taj je ceo, alhemija pisanja, detalj, odgovor ne znam tačno. Pretpostavimo četiri osobe u restoranu Letnja bašta sa zadatkom da napišu šta vide na stolu. To je četiri različita teksta, a svako će da kaže moj tekst je najlošiji, unapredi rad B, tvrdi će moj opis je najbolji, znak pitanja. Zamislimo i žiri publike koja se i tako zabavlja. Mogućnost ne najbolji, nego je najlepši onaj kome najlepše zvuči. Omniološki MP3, hvala, kaže Hijavata, to je C. Bradić, pretpostavljam Č. Well, postoje jedan test, rađen je negde u Americi, profesor psihologije u slušaonicu u kojoj sedi sa možda 30-ak studenata je ugovorio da se dogodi sledeće. Otvaraju se vrata, ja ću to po sećanju reimprovizovati, neće biti tačno kako je bilo kod njega, ali ulazi jedan čovek koji vrti čegrtaljkom onom kojom se služe navijači kad ne bacaju nikakve rakete i nikog ne ubijaju. Čegrtaljka ima na glavi jednu kapicu gore sa vetrenjačom. Ulazi još jedan, razbija nekakvo staklo, neko je negde nešto bacio, nešto, ne sećam se tačno. Izlaze ti koji su upali i profesor psihologije kaže, a sada će svako od vas da napiše tačno šta je video, njih 30-ak. Bez dogovaranja. Praktično svi radovi su bili drugačiji. To nas sa jedne strane vodi ka tome koliko je uopšte moguće biti pouzdan svedok na sudu. Koliko je moguće uopšte računati na bilo čije svedočenje kad svi ljudi vide drugačije, pre svega zavisno od svog karaktera, na osnovu koga očekuju ili ne očekuju nešto da vide. Čovek većinom vidi ono što očekuje da vidi, zato i može da bude iznenađen. Ljudi su nepouzdani svedoci. U romanu Nepouzdan svedok je fantastično dobro oruđe, jer on priča jednu priču. Ja sam čak napisao jedan roman, Nepouzdani svedok, ne zove se tako, roman se zove Govori F. Gromki Tmurni, humoristički i satiričan, razume se, pošto sam to ja. Čovjek priča o jednoj situaciji kod nas iz sa kraja vremena i samoupravnog socijalizma, pa negde do otprilike do polovine vladavine Slobodana Miloševića, nema veze sa politikom. Odakle govori o tom vremenu i mi tačno znamo, mi koji čitamo, čak i ja kao čitalac, iako sam to napisao, i svi drugi čitaoci shvataju šta se dešava, ali junak ne. On vidi samo svoje viđenje stvari. No, to je dakle primjena nepouzdanog svedoka, ali svi svedoci, uključujući i mene, su u osnovi nepouzdani i to je dobro. Upravo zapisa je dobro. Upravo zahvaljujući tome, ako od iste rečenice pođu Kafka, Flaubert, Hemingway ili Giovanni Gvareski, to će biti potpuno drugačije priče. No kakve god i koliko god su te priče drugačije u odnosu, u poređenju jedna sa drugom, svaka od tih priča mora ipak da ima početak, sredinu i kraj. Rekoh, kraj možete staviti na početak i voziti ka njemu, nije to uopšte problem. Ali u skladu, kažem, sa karakterom i veštinom i znanjem pisa i onim što njega zanima, te priče će biti drugačije, ali moraju da imaju početak, sredinu i kraj. Neko je prinuđen da nešto radi. Mi smo svi lenčuge i niko tako reći ništa ne radi ako nije na to nateran. Ja ni čašu vode neću ja popijem ako nisam jako žedan. Dakle, taj neko mora da nešto hoće. Pa makar najobičnija čaša vode. Evo, zamislite sebe kako odlazite u kuhinju da popijete čašu vode. Kuhinja je recimo tri prostorije udaljena i vi tek kad ste stigli do kraja druge trećine puta shvatate da se u kuhinji nešto dešava. Poslednji put kad ste ostavili česmu, ona je samo kapala. Jedan put to više nije kapanje, to je početak poplave. Momentalno zatvarate vodu, prinuđeni ste da zovete vodoinstalatera i već se tu nalazite u potencijalno humorističkom romanu o onom zbog koga su se u vreme Jeroma K. Jeroma i pisanja Tri čoveka u čamcu, o psu i da ne govorimo, njegovi prijatelji i braća po peru vraćali se izleta tužno. Što si tužan? Ma kaže, i to mi je neki izlet. Ništa nije pošlo po zlu. Jer da bi nešto bilo zanimljivo, treba da postoje neki probleme koje treba rešavati. Humorista će ih rešavati na jedan način, satiričar na drugi. pisac tragedije će ih pisati na treći, ali tragedija je nešto visoko i onda zaista morate imati jedan predmet koji je dostojan tragedije. Imate kod Andreja Žida u podrumima Vatikana jednog junaka koji nesrećni junak, koji prosto na licu ima jednu bubuljicu koju češka, on je u vozu, koju češka, a ta bubuljica dobija lagano olimpijske razmere, neku čudnu boju i tako dalje, pojavljuje signal, on će vrlo brzo biti ubijen, ubiće ga Lafkadio Vlujki, jedan čudesan zaista lik, pročitajte u ostalom podrume Vatikana, odlična knjiga. Well, morate dakle da imate nekog ko nešto hoće. On to što hoće mora da pokušava da radi, mora u tome da bude ometan. Taj junak koji nešto hoće je protagonista. Ok. Antagonista ili antagonistička sila je nešto što mu se protivi. Ta antagonistička sila može sasvim mirno da bude priroda. Jack London ima nekoliko takvih priča. Jedna se zove, mislim, to light a fire, zapaliti vatru. Junak praktično puzeći najzad stiže do jedne kolibe na dalekom severu, pokušava da upali vatru skoro promrzlim prstima, on se bori protiv prirode. Druga priča Jacka Londona slična tome je jedna borba protiv gladi. Dakle, antagonističke sile mogu da budu upravo to, mogu da budu priroda, mogu da budu tehnika. U modernim vremenima Charlija Chaplina, antagonista Charlieu Chaplinu su mašine, jedan mehanizovani svet koji je ko zna koliko hiljada puta gori danas nego u vreme Charlieu Chaplina, ali to on već tada tako odlično izlači i prepravlja u filmskoj priči u čoveka koji neprekidno okreće jedan ključ i neprekidno pravi potpuno isti potez, zatim odlazi. I on se mehanizovao, postoje robot i tim istim ključem zavrće dugmat na kombinezonu svog predradnika, izlazi na ulicu i tako dalje. Ili se vozi kroz jednu mašinu između njenih zupčanika. Dakle, neke antagonističke sile moraju postojati. Mnogo je zanimljivije kad su te antagonističke sile ljudi. Onda već dobijate moguću zaveru. Antagonisti možda proganjaju glavnog junaka koji je prinuđen da dokaže da recimo za nešto nije kriv. Rekao sam u prošloj emisiji, ako stvar gledate iz očiju glavnog junaka, onda je to film priča o bekstvu. Ako gledate iz očiju Potere, onda je to naravno film ne o bekstvu, nego o Poteri. Bekstvo je ono što, onaj koji ide ispred njih se upravo time bavi. No, imate antagoniste, imate protagoniste. Likovi, ako je duža priča, recimo duža pripovetka ili naročito ako je roman, likovi se moraju na određeni način menjati u toku radnje zahvaljujući tome što doživljavaju. Inače, majstor tih obrta, pretvaranja obrta, i to ne u trileru, ne u paraliteraturi, obrta u ozbiljnoj građanskoj tragediji, ne visokoj tragediji sa kraljevima i prinčevima kao što je Hamlet, u građanskoj tragediji imate kod Ibsena stubovi društva. Imate porodicu u koju posle ko zna koliko godina mirnog življenja ponovo dolazi crna ovca porodice o kojoj svi govore najgori i svi se užasavaju što se pojavio. Zaboravio sam zbog čega, ne mogu da ga isključe. I lagano uviđate da su svi oni totalna đubrada, da je upravo taj ostracizirani nesrećnik, upravo on je jedini pošten karakter, on je jedini dobar. Kasnije, kada je Ibsena preuzeo Krleže, imate nešto slično u Gospodi Glembajevima. Dakle, obrti, sad sam pomenuo obrte, ovo je obrt promjena viđenja karaktera od strane publike, ali i karakteri se, kažem, moraju menjati. Čovjek kome je 17 puta u toku istog dana naneto zlo, a on je izašao sa neke kule od slonovače, ubeđen da su ljudi dobri i da će svako hteti da mu pomogne, može na kraju te priče i sam hladno da prođe pored nekog kome se dešava nesreće i sam da mu ne pomogne, jer samo tako može se uklopi u jedan zverski svet u kome se nalazi. Još viši karakter će da pomogne, naravno, i pored toga, ali to je već svetac. Ako je reč o romanu i ako hoćete da pišete triler, imate dakle statičnu situaciju, promenu od koje priča počinje, reagovanje na tu promenu. Promena, reagovanje na promenu, ponovo promena, ponovo reagovanje na promenu, onoliko puta koliko god možete da isterate i koliko vam dozvoli izdavač. vodite ka novoj statičnoj situaciji u kojoj jednostavno nećete dalje. Kada je reč o trileru, on može potpuno da se isplanira i da se zaista napiše do kraja, mada, kako kaže Stephen King, ja ne znam šta god da počnem, to sada hoće da ima 1200 strana. I Stephenu Kingu se to prašta, ali mnogim drugim piscima ne bi. Ne počinje se sa 1200 strana, niti je tako počeo i sam Stephen King. On je počeo još kako od kratkih priča. Nađite njegovu zbirku priča, mislim da je prevedena, čak sam je negde ovde video, zove se Night Shift u originalu, dakle Noćna smena. Meni su to njegove najbolje kratke priče i pokazuju njegov uspon kao pisa, uspon te jedne veštine i te jedne neverovatne sposobnosti da se bilo koja scena učini uverljivom sitnim detaljima. To je početak Flobera, Buvari, Pekiše. Sitni detalji, šešir, etiketa unutra u šeširu, kako se ovaj zove, klik u drugom šeširu je isto. Ti ljudi se tako upoznaju, otkrivaju da su slični, otkrivaju da ima smisla da razgovaraju, počinju razgovor, to otkrivaju dalje i kreću u onu pustolovinu u kojoj Flober vodi. A Flober ih vodi inače u jednu veličanstvenu pustolovinu pokušaja da nadoknade sve ono što nisu mogli pre nego što su otišli u penziju, jer bili su celog života samo pisari. Oni pokušavaju da se bave nekim ezoteričnim pod naukama i, ako hoćete, ezoteričnim delovima nauka svog vremena, ali to vreme nije Flaubertovo. Flaubert je, da bi to mogao da napiše, morao da zaboravi bar 30 godina puta nauke i ezoterije vremena u kome sam živi, što naravno je samo Flober mogao da poželi da sebi zada jedan takav zadatak. No, od jedne do druge statične situacije. Prva statična situacija je pre početka. Šta je taj početak? To je nešto što se desilo i nešto na šta junak mora da reaguje. Morate imati situaciju iz koje junak ne može da ode tek tako. On mora nešto da reši. To je čovek koji tone u živo blato, figurativno rečeno, kome je skretnica pomerajući šine uhvatila nogu, a on ne može samo da izuje cipelu jer mu je još kako uhvaćena i noga. To je dakle čovek u jednoj, što manje grozna, to više moguće potencijalno humoristična situacija, što groznije, razume se, to više ide ka hororu ili čak, ako hoćete, i ka tragediji. Promene likova tokom radnje, kratka priča ne zahteva, ali naravno sasvim moguće i ni uopšte zabranjeno. Obrti koji postoje su obrti, pomenuo sam Ibsena, otkriva se da ono što se mislilo da je bilo nije tako, ono što nikom nije padalo na um jeste tako. I tako sve tamo negde do kraja. To je inače nešto na što će vas naterati samo pisanje. Vi ćete primetiti da stvar nije završena tu, da još neki konci nisu podvezani, da nešto nije rešeno i pisat ćete dalje o tome. Pisanje, kako kaže Tolkien o Gospodaru prstenova, ne u knjizi, knjiga je rasla u toku pisanja. To se dešava prirodno i ni najmanje ne spada u ono što će jedan stariji, iskusniji pisac reći nekom mlađem. Ah, knjiga se piše sama, da, do izvesne mere, ali zato ste vi tu da budete surovi prema sebi i da je neprekidno krešete, da izbacujete sve ono što smatrate lošim, da u to ubacujete nešto što smatrate boljim i tako do kraja. A šta je taj kraj? Neko, ne znam ko, ali je to odlično rekao, je rekao, nijedna knjiga nikad nije završena, ona je samo napuštena. Ona može fizički biti završena, junak je umro, nešto se desilo, nekakav rasplet je tu, ali nije završena zato što se uvek može još bolje i još bolje. I ova scena je mogla još bolje da se napravi tako što nećete reći, nego ćete pokazati. To je tačno ono što je na početku Tentena u susretu sa generalom Alcazarom. To je tačno ono na početku Bulevara i Pekišea. Flaubert nije rekao i tako su se jednog dana Buvar i Pekiše sreli. Ne. On je pokazao kako su se sreli, ocrtao njihove karaktere, pokazao početak njihovog prijateljstva. Sve to uz pomoć jednog šešira koji je vetar odneo i okrenuo na kupolu tako da se vidi njegova unutrašnjost. Unutrašnjost ove emisije naravno sadrži i muziku i vreme je da ja primaknem donju vilicu gornju i da prekinem sebi dovod vazduha. Well then, then, veliki Lee Dorsey, iksi, diksi, piksi, paj.
Dixie, Pixie Pie, my, what a twinkle in and shine at night. I never knew a pair of eyes could shine so bright. Dixie, Dixie, Dixie Pie, if you don't love me, baby, please tell me why. A starry-eyed eyes, don't you be surprised if you peep out your window and you see me outside. My heart goes pounding every time you speak. The twinkle in your eyes really make me weep. Dixie, Dixie, Dixie Pie, if you don't love me, baby, please tell me why. That I want you, honey, for the rest of my life. Now Cupid came to me and it told me this, to start things off with a great big kiss. Now Ixie, Dixie, Pixie Pie, if you don't love me, baby, please tell me why. If you don't love me, baby, please tell me why. If you don't love me, baby, please tell me why.
Čuli ste svakako reč peripetija. Obično čovjek kaže, a taj je prolazio kroz razne peripetije. Upotrebljava se pogrešno, kao što su ostalom i ona izjava sve je relativno, potpuno pogrešno. Upotrebljava sve relativno, upotrebljava se u smislu možda bude, a ne mora da znači. Einstein to nije mislio. Ono što je Einstein govorio je da je sve u vezi sa posmatračem, poput lepote koje u oku posmatrača. I pitanja Čika Miše Đurića, da li je Venera, Milovska Venera, lepa i kada je niko ne gleda. Čika Miše je tvrdio da jeste lepa, verovatno, ali kome? No, peripetija je upravo ono što sam maločas prepričao kao ono što izgledalo kao istina nije istina, ono što izgledalo kao laž jeste, onaj koji izgledao kao za u stvari nije i tako dalje. To je peripetija u jednom Aristotelovom smislu iz peripoetike, odnosno de arte poetika, odnosno o pesničkoj umetnosti. Imate naravno u našem prevodu. Dakle, morate imati takve peripetije, ne u smislu te mu ispao dinar, te ovo ono, on imao teške peripetije. Kakve crne peripetije, kakvo crno relativno, ni jedno ni drugo se obično ne upotrebljava u stvarnom tom značenju. Samo da vidim čega ima novog u SMS porukama koje možete slati, zapravo možete naravno i kasnije, ali u zalud, do negde 13:35. Poslije toga neću stići da pročitam ono što stigne kasnije. Broj za SMS 064-0202-200. Šta je još stiglo? Kaže Hijavata, motiv pisanja, a uzdizanje razmenom sa drugim i popravka jednako uzdizanje po cenu na bude najlošiji ili očuvanje osvojenih pozicija. Ostali su opasnost, ali su prepisivači u pokušaju da postignu siguran uspeh. Malo nejasno, Hijavata, morat ćete to prvo da napišete za sebe, pa onda da prekuse da bih bio siguran o čemu govorite. Ovdje navodite kao primjer strip Crna brada, CBT je Crna brada, zatim Kalif protiv Kalifa. Kao stripovi Crna brada i Kalif protiv Kalifa, ne samo po crtaču i scenaristi, veoma se razlikuju. Crna brada je strip za zaista malu decu, mislim da je izlazio u Spiru nekada davno, a Iznogud koji hoće da postane Kalif namjesto Kalifa je delo velikog, veoma velikog i strip majstora i scenariste Renea Gosinija. No, u Crnom bradi za odrasle osobe imate valjda samo jednu scenu koja može i vas da zasmeje. Gusari koji izgledaju karikaturalno nasrtani kao zla gora, zla oca i od gore majke, nema šta im ne fali, istetovirani, provučene kosti kroz nos. Apsolutno nacrtani su tako da budu grozni, ali smešno grozni, to je karikaturalni strip. Veslaju prema nekom brodu, ali veslaju u taktu pesme koja je naravno potpuno suprotna tome kako ih vidite. Pevaju ovo dok veslaju, dakle, pevaju: a sirota moja majka i mađaše samo mene, divnu malu ćerku, zlatnu ružu što ne ven. No, kao onaj gusar iz Petra Pana koji diže majicu da obriše suze dok Vendi peva u skrovištu ispod srebrnog drveta, a kad je digao majicu na grudima užasnog gusara pojavljuje se istetovirano srce i u njemu piše mama. Veliki vezir Iznogud je nešto sasvim drugo. To je priča o veoma snalažljivom zlu i apsolutno nepraktičnom dobru, ali zlo nikad ne uspeva da pobedi. Šta je to? To je savršeno do kraja izvedena, iako sumnjam da je Gosini mislio na to, teza iz Čapekovog eseja u knjezi Marsija o romanu za sluškinje. Jer kaže, kako se uvek, zašto je uvek zlo tako praktično? Kako zlo, kaže, ima na raspolaganju pozemne tunele, tajna vrata, nemoguće liftove, letilice, kočije na svakom koraku, spremne bande da im pomognu i na kraju ipak pobedi nesrećno, nepraktično dobro, doduše tek na kraju i po cenu velikih žrtava. Ali jednostavno uspeva da pobedi. Iznogud je upravo to veoma praktično zlo koje na neki način ne uspeva da pobedi. Najčešće upravo uspeva da se upetlja u svoje sopstvene konce. Kao kad bi jedan Tezej koji je krenuo da učini dobro, ne Minotauru, kad je krenuo da ubije Minotaura, on je krenuo da učini dobro svima ostalima jer su se njemu žrtvovale device. Tezeju je Ariadna dala konac na osnovu koga je on kasnije izašao iz Minotaurovog lavirinta. No, u jednoj varijanti u kojoj bi Tezej bio zao u minotaurskoj priči ili priči koju pišu minotauri za druge minotaure, mada je taj minotaur bio naravno unikat, u toj priči bi se Tezej zapleo u konac koji mu je dala Ariadna, možda bi se njime i obesio. Inače, postoji i priča o tome kod Andreja Žida u zbirci koja, kad sam ja čitao, zvala se Tesna vrata, priča o minotauru koji u stvari uopšte nikog ne ubija i nikog ne zadržava od izlaženja. Ono što njih zadržava nije čak ni sam lavirint, nego je kod Minotaura jednostavno neprekidno jedan sladak život. To je ono što ih tu zadržava. No, u lavirintu vaše priče nalazite se vi i morate da izađete iz nje kako vi znate. Sigurno ćete izaći iz nje drugačije nego drugi autori, upravo zato što i pored toga što svi ljudi sadrže ono što je sabrano u bilo kojoj knjizi po imenu psihologija ličnosti, svi ti ljudi su istovremeno po tome slični i fantastično različiti. Bio sam jednom na predstavljanju nekoliko knjiga, ono popularna psihologija, kako da ovo, kako da ono, kako da prebolim, kako da šta ja znam. I onda su me zamolili da ja kažem nešto o tome. Pošto me je pozvao izdavač, nije imalo smisla da govorim protiv tih knjiga, mada ih lično ne volim. Našao sam jednu dobru stranu, jednu njihovu dobru stranu koja zaista postoji. Naime, svi problemi koji se pominju u tim knjigama zaista postoje i neki ljudi ih zaista imaju. Rešenja koja te knjige predlažu mogu da budu prihvatljive ili neprihvatljiva, to je subjektivno. I upravo sam to pomenuo. Svi problemi koje ove knjige pominju postoje kod veoma velikog broja ljudi, neki od njih možda čak od svih. Sve te knjige, dakle, upućuju neiskazanu poruku. Što rekao Kiško, ima poruku, neka pošalje telegram. Te poruke nema u tim knjigama, ali svakom ko ih razume, te knjige daju, poklanjaju poruku: hej, nisi sam, ne plaši se. Ne plaši se, ima toliko drugih ljudi koji imaju tvoje probleme, pa ipak žive, ti problemi su rešivi. I na kraju krajeva i sa njima se može živeti. Eto, dakle, čak i ta vrsta literature koju, kažem, zaista ne volim, ipak ima nešto humano u sebi. I drugi ljudi imaju te probleme. Niste unikat, neka vas ne hvata panika. Na tom putu leži ono što se nekad zvalo ludilo, a sada mentalni poremećaj. Onog časa kad misli da ste jedini kome se nešto dešava, tog časa se na jednom zanimljivom putu da se upitate ko li mi to smešta, zašto se ovo dešava baš meni. Pretpostavljate nešto ili nekog ko vas je doveo dotle da vam se dešava to što se događa, ili alternativa, pretpostavljate da ste inferiorni, da ste vi taj koji to sebi čini, o tome ima jedna divna karikatura. Psihijatrijski kauč, psihijatar je ustao sa fotelje, klekao na jedno koleno i gleda pod kauč, ispod koga su iz one tame, ispod kreveta, samo dva oka, i govori pacijentu: vi nemate kompleks inferiornosti, vi ste zaista inferiorni. A svako je inferiorno u odnosu na nešto. Zašto ne? Na kraju krajeva, svako književno delo je inferiorno u odnosu na nešto. Hamlet je veoma loša komedija, Hamlet je veoma loša fudbalska lopta, i šutirajući tu dramu teško da biste ikad išto uradili na fudbalskom igralištu. Hamlet, ako hoćete tako, nije ni dobra glavolomka kao zagonetka. Ima nekoliko zagonetke u njemu, na primjer, koliko Hamlet ima godina i tako dalje. Hamlet je dakle veoma loš ako ga proglasite za bilo šta što nije Hamlet, pa ga zatim sa te tačke kritikujete. Borges u Vavilonskoj biblioteci kaže, pored toga što kaže, ne, to je u priči Tlön, Ukbar Orbis Tertius, prva, ako se ne varam, priča o maštarijama. Well, on kaže, nijedna knjiga nije lestvica merdevine, jel? Ali je sasvim moguće pretpostaviti knjigu u kojoj se to tvrdi, a zatim se diskutuje o tome da li je to moguće, zašto nije i tako dalje. Dakle, moguće je, razume se, sve u beskonačnoj Vavilonskoj biblioteci u kojoj su štampane sve knjige koje se mogu dobiti ukoliko se iskoriste sve moguće kombinacije, kod Borgesa 25 slova i 3, ako se ne varam, znaka interpunkcije. Beskonačni heksagon i pretpostavka o purpurnom heksagonu u kome živi vrhovni bibliotekar, svi stanovnici tog sveta, biblioteke koju neki zovu svet, kako kaže Borges, svi su bibliotekari i svi imaju na raspolaganju heksagone od čijih 5 zidova 4 zauzimaju knjige, na petom je neka vrsta izlaza i tako dalje, i pokušavaju da se snađu, ali uglavnom čitaju besmislice, jer sve te kombinacije, moguće kombinacije slova, pretpostavljaju ogroman broj potpunih besmislica, kakofonija. Šta je Borges uradio u toj priči? Jonathan Swift u Gulliverovim putovanjima, mislim da je reč o letećem ostrvu Laputa, tu se posmeva naučnicima svog vremena, pretpostavlja mašinu koja može da dobije sve kombinacije slova, i neki naučnici tamo to štampaju, pretpostavljajući da će, naravno, samim tim da dobiju kompletnu moguću literaturu, čak i literaturu daleke budućnosti. Swiftova mašina je praotac Borgesove biblioteke. Posao te mašine već je završen i postoji biblioteka u kojoj je to sve štampano. Međutim, da, upravo to, međutim, ali, kaže junak, pripovedač Vavilonske biblioteke, kaže, ali molim vas, knjige koje ja sadržim u nekim od heksagona kojima ja upravljam sadrže veoma zanimljive poruke. U jednoj stoji aksak saksas ml, a na drugoj stoji upward up after the streaming him it mund. U prevodu je otprilike: naviše posle upornog gibanja on zameseči. Prvo aksak saksas ml se pominje, ako se ne varam, i u priči o Tlönu. Zašto sada govorimo o Borgesu? Apsolutni majstor, pisac za pisce, genije nad genijim. Čitajte njegove kratke priče i vidjet ćete šta je sve moguće. Šta je, naravno, u visokoj literaturi. Ali, Borges je voleo nižu literaturu, on je sam pisao detektivske priče. Da, Smrti busola ili Oblik mača su detektivske priče, samo ih piše Borges. I one, naravno, predstavljaju visoku književnu vrednost. Borges, koji, kažem, čita paraliteraturu, i to mu uopšte ne smeta da bude Borges, jedan od najinteligentnijih, najnačitanijih ljudi valjda svih vremena, mada se o njemu Andre Malraux, i tu sam ga omrznuo u predgovoru za Penguin izdanje Maštarija, predgovor inače odličan, na jednom mestu kaže: the knowledge of Borges is not deep, but it is vast. Nisam ga čitao na francuskom, zato ga citiram na engleskom. Kaže, Borgesovo znanje nije duboko, ali je otprilike beskrajno prostrano, to je vast. I onda sam rekao, ne noćeš me ti učiti što je Borges, i zalupio sam taj predgovor. ovoliko je nedostajao. Da sam u to vreme pio, ja bih ga skalpelom isekao iz knjige. Ovako sam ga samo obeležio spajalicom, zatvorio sam ga i to ne može se otvori. Čitajte Borgesa. Taj čovjek apsolutno nema ni jednu, ne lošu, nego nema ni jednu priču koja spada u prosječne. Ali, ako hoćete literaturu mnogo skromnijeg reda od onoga što piše Borges, slobodno nađite, evo, Roalda Dala. Može se naći prevođeni, njegove priče su bile adaptirane za televiziju i mnoge od njih ste pod zajedničkim nazivom Neobične priče i vi gledali na televiziji. A na radiju ono što ne gledate nego slušate, slušate mene kako pričam, umjesto da pustim The Birds da peveju Mr. Tambourine Man.
Poznavanje svega. Poznavanje svega. Omniologija. Nedeljom od 12 do 2.
SMS. Više već ne vredi da šaljete nove poruke. Možete pokušati, možda ću stići da ih pročitam, ali ne znam. SMS, dakle, ex nihilo nihil fit, sad nam reče Zoran, od onoga nema pite, čak i ako si oran, od cigala zidaš kuće, od misli roman, svaka reč puno znači, inače si skriboman. Čak ni ovo o skribomaniji nije sasvim sigurno. Šaljiva definicija profesionalnog pisa, dakle, neko ko može živi od pisanja, kao što sam ja godinama živeo, glasi, pisac je skriboman kome plaćaju. Profesionalni pisac je skriboman kome plaćaju. Izgleda pisac ne može, a prestane da piše. Stephen King, koji je objavio beskonačnu količinu knjiga, to je monstruozno. Govorit ćemo nekom drugom prilikom o speed writing tehnici. No, Stephen King kaže, kažu mi prijatelji, pa što pišeš dalje? Evo, napisao si tolike knjige, bogat si veoma čemu. A ja im kažem, pa šta da radim, da pustim nokte kao mandarin, da odem na neko ostrvo i da gajim jabuke. Pa to što pišem, samo pisanje, to sam ja. To sam ja. Pisac je upravo u situaciji da je pisanje ono što je on. Pisac je sam sebi psihijatar, sam je sebi psiholog, sam je sebi lekar kad je reč o bilo čemu što predstavlja makakve takozvane duševne probleme. Pisac je u tom smislu čak i poput glumca. U knjizi jednog od američkih velikih scenarista, on pita jednog glumca, ti sada, kaže, kad plačeš na nečijem pogrebu, Jel to iskreno? Pa kaže, ja ne znam. Ja se, kaže, na grobu ponašam kao čovek, kao glumac koji zna da treba biti tužan i da treba plakati. Ja više uopšte ne razlikujem u tom smislu šta je u meni još pravo. Borges kaže, ja koji bejah toliko ljudi nikada ne bejah, onaj u čijem naručju zgreši, Matilda von Urban. I pisac je uvek neko ko bejaše toliko ljudi. U tom smislu, lepo je rekao Edgar Allan Poe, I am a writer, therefore I am not sane. Ja sam pisac, dakle ja nisam mentalno zdrav. No, da vidimo šta sledi. Da, Thomas Mann, recimo, na brodu ka Americi vodi dnevnik. Potpuno bez ikakvog razloga i taj dnevnik koji je savršeno napisan je takođe savršeno beznačajan. Ali mora da ga piše, dođavola. Ne može, nema šta da radi. Šta da radi? Šta da radi lisica ako nema koga da vara? No, osim toga, i pisac ponekad nešto sebi mora da objasni. Način na koji nastaju paranoidna reagovanja, način na koji nastaju urbane legende, način na koji nastaju zavere, teoretičara zavera, upravo vuče koren iz toga što čovjek pokušava da formuliše jednu priču od jedne strukture koja nema nikakav stvarni smisao, kao što je život. Stvarnost nema nikakav smisao. Zašto? Pa stvarnost nije umetničko delo, ona ne mora da ga ima. Stvarnost se samo dešava kao jedan roj fenomena. Ali birajući fragmente iz stvarnosti, već prema karakteru i, ako hoćete, psihološkom trenutku, stanju svesti u kome se nalazimo, mi biramo fragmente, pokušamo da ih zaokružimo i dobijamo priče. Neke od tih priča postaju urbane legende, neke postaju teorije zavere. Ali samo zahvaljujući pričama mi uopšte možemo razumemo šta se dešava. Kao što samo zahvaljujući rečima možemo zaista nešto da definišemo u skladu sa onim antičkim mudracem koji je rekao, otkud znam šta ja mislim o tome, pustite me, pričam jedno pola sata pa ću saznati. Šta sledi, zaboravim da se potpišem, pozdrav Lajku iz Zvečana, hvala. Hijavata kaže, hvala, neočekivano pravi Dragulj. Hijavata dalje kaže, ime ruže Umberto Eco, biblioteka najveća tajna, smeh, radost, kao da je ostalo otvoreno, ne znam, hvala. Imate još jednu knjigu koja je još Umberto Ekovskija, da je tako nazovem, to je, da, Foucaultovo klatno. Kako reče jedan od velikih kritičara, ovo je knjiga o svemu. I to je zaista knjiga o svemu. Jedino što, jedna stvar mi nije jasna, mislim da je to Umberto Eco ipak sam tako odlučio. Naime, rekao sam, mislim i u prošloj emisiji, neko mi je zahvalio u inboxu mog Facebook profila, hvala za onu priču o krajevima. Rekao sam da kraj, bar kad je reč o ne visokoj, nego komercijalnoj literaturi, mora da bude ne samo jedini moguć, a to mora da bude uvek, nego istovremeno i potpuno neočekivan. Dakle, uvek za kraj morate napraviti neku vrstu čuda koja nije nužno twist ending, način na koji je priče završavao o Henry. No, kada je, dakle, reč o kraju Foucaultovog klatna, ne znam da li da vam, pa ne, ne gubi se ništa ako znate kraj Foucaultovog klatna. Na kraju junak biva ubijen zato što on to dozvoljava. On navodi razne načine na koje bi mogao da izbegne smrt. Svi ti načini su veoma uverljivi, a onda on kaže, u redu, pustit ću ih da me uhvate. I tu je kraj. To ipak nije neminovni kraj, jer taj junak nigde nije nagovešteno da se osjeća kao samoubisa, da ima razloga za samoubistvo i tako dalje. On je, no, čitajte Foucaultovo klatno, vidjet ćete i sami. Mislim da je Umberto Eco to tako hteo i to je pomalo namešteno. To je pomalo konjica koja dolazi da spase junake, a junak treba da se spase ili da propadne sam. Uopšte nije morao da propadne. Van toga, to je jedna savršena knjiga, zaista o svemu i čitat ćete je sa uživanjem. No, sad smo kod Foucaultovog klatna. Posle kraja Foucaultovog klatna, posle kraja praktično svake knjige, evo meni je posle kraja Foucaultovog klatna, koga se pristojno dobro sećam, ostalo pitanje zašto je tako završio. Ali posle kraja svake knjige, ta knjiga nastavlja na neki način da živi u vama. Mark Twain posle Toma Sawyera napisao još dve knjige o Tomu Sawyeru, znatno kraće. Jedna je Tom Sawyer u balonu, druga je Tom Sawyer kao detektiv. Ali obe te knjige, koliko se sećam, priča Huck Finn, dakle, kroz oči Hucka Finna, a ne kroz oči Marka Twaina. koji je to rezume si savršeno umeo i mogao da uradi. Pitamo se šta je bilo dalje sa junacima. Hoćemo da znamo. Tolkien je zbog toga napisao Gospodara prstenova, jer su ljudi tražili još nešto o hobitima, a i njega je to zanimalo. Mada, kako reče jedna dama koja upravo doktorira na Tolkienovom Gospodaru prstenova, kako reče ona, da je prihvaćen Tolkienov Silmarillion onda kad ga je on nudio i kad je odbijan čak nekoliko puta, sasvim je moguće da Gospodara prstenova nikada ne bi bio napisan. To bi, kao čovjek koji je čitao jednu drugu knjigu, a jednu od njih i preveo u ostalom, to bi zaista bila šteta. Imamo li nešto novo? Da, to je Ontos Pisa, pisanje Silvija. Apsolutno. Čovek koji čisti ulice, čovek koji je knjigovođa, čovek koji je računovođa, nije ono što radi. On može za svoju dušu da bude bilo šta drugo. Ali pisac, pravi pisac, je zaista ono što radi. Pravi pisac je ono što radi. Ništa drugo. Šta ja radim? Ja sanjam knjige, sanjam tekst koji pišem i sanjam da se u njemu pojavilo nekoliko rečenica koje do duše jesu formulisane na način na koji bih ja napisao, ali mi se ne sviđaju, pokušam da ih izbacim, a one prelaze na neka druga mesta u tekstu koji sanjam. Ili sanjam beskonačnu diskusiju sa nekim u inboxu Facebooka. Diskusija je književna, ali on se neprekidno vraća na isto pitanje. No, imamo još vremena, ne mnogo, ali ga imamo, da pomenemo samo još dva romana, Zamak i Proces, naravno Kafka. Što je slično u ta dva romana? Slično je nešto što sa njima nema nikakve veze, ali kako Borges reče, Borges ima jednu knjigu. O Borgesu moram da vam kažem još i ovo. Priča Tlen Ugbar Orbis Tercius napisana je u obliku pripovetke u kojoj se nalazi književni prikaz jedne enciklopedije koja je izmišljena. I to enciklopedije izmišljenog sveta koji se zove Tlön ili Ugbara, u stvari je Orbis Tercius. U jednom od tih eseja, esej se zove Kafka i njegovi prethodnici. On navodi nekoliko pasusa i kaže, čitate ovo i kažete ovo je Kafka, međutim ne. Zatim navodi stvarne autore od kojih se neki nalaze u 5. veku pre naše ere i kaže, pisac stvara svoje prethodnike. Da ne postoji Kafka, ne bi postojala nikakva nit koja ovih 5 pasusa povezuje, koja im daje sličnost. Priča o Ahilu i Kornjači, koja je naravno stari sofizam, tu i Krišćanin Epimenit koji kaže, a svi Krišćani lažu, ako je to tačno, on je Krišćanin, dakle laže i on, ali ako on laže, onda svi Krišćani, i tako dalje. Ovo je također sofizam, ako Ahil da samo jedan metar prednosti, ako Ahil da Kornjači jedan metar prednosti, ne može nikada je prekin. Strela nikad ne može da dosegne metu, nemoguće je popeti se uz merdevine. Zašto? Da biste se popeli na treći stepenik, prethodno treba da se popnete na drugi, a da biste se popeli na drugi, treba na prvi. Ali pre nego što se popnete na prvi, morate da savladate polovinu razdaljine do tog stepenika, a pre toga polovinu te polovine. Jedna beskonačna redukcija unazad, i što se toga tiče, Ahil jednostavno nije mogao da bude ubijen, jer nije ni otišao do Troje. Neprekidno se do beskonačnosti, koja se redukovala ka mikrovremenu, trkao sa Kornjačom iz ovog sofizma. Šta je dakle ono što povezuje Zamak i Proces osim Kafke? Velika sličnost sa sofizmom o Ahilu i Kornjači. U čemu je poenta? Pa, Jozef K. pokušava da dopre do suda, da čitavoj priči da bilo kakvog smisla, da dokaže da on nije taj kome se sudi, jer on nije Moler, a trebalo bi suditi Moleru. U procesu, grof ga je pozvao u zamak. Od početka on prvo hoće da razgovara sa grofom. Na kraju knjige on uspe nekako da se primakne jednom kočijašu koji ima veze sa nekim, koji ima veze sa kafanom u kojoj sedaju niži činovnici, ne bi li nekoga od njih uspeo da nagovori da pogleda njegov slučaj. Opet jedna redukcija ad nihilom njegovih šansi da se iz čitave te priče izvuče. Totalna, apsolutna bespomoćnost o kojoj samo Kafka može govori. Ali, čitajte Proces, nađite razgovor sa slikarom Titorelijem i vidite, Kafku možete da vidite i kao humoristu. Well, mene možete vidjeti samo kao nevidljivog. Pogledajte negdje se ne vidi ništa, to je vaš odani Zoran Stanojević, u čijoj glavi ste do malo čas stanovali. Ostali ljudi koji i dalje ostaju, osim Bobana Obradovića koji je muzički urednik i već je spasonosno kod kuće, ostali ovdje su Petar Sekulić, tonmajstor, Ivana Milutinović, organizator. Well then, odlazim samo ja, ostajete vi, Beograd 2.02. Još sam tu, a? Predsjednik, zaboravim u ime, Bill Clinton. Posljednjih pola sata predsjednikovanja iskoristio za to da postroji jednu jedinicu garde i da im kaže ja sam još ovdje, posljednjih pola sata. Kao što možete skočite nazad u vreme, kao što možete skočite napred u vreme, u priči, tako to možete i na radio, ja sam upravo to uradio, napravio sam odjavu mnogo ranije od odjave. No dakle, Woolly Woolly, Sam the Sham and the Pharaohs i veličanstvene reklame posle kojih sam ja i dalje tu. Ja sam tu čak i posle sebe, što govori i o mojoj budućoj dugovečnosti. Što se tiče SMS poruka, poslušali ste me, šta kaže samo još Hijavata, sofizam straja leti do mete, ali nikad ne dostiže. U sofizmu ne, a u jednom fizičkom svetu u kojem mi živimo, naravno da će, kao što kaže Hijavata, let strele je rad, trenutak ulaska u metu je rezultat. Sad će filozofi da plaču, neće. Kada se uči o sofizmima, ovaj sofizam i dalje stoji, kao i Kričanin Epimenid i kao, nazume se, mnogi drugi. Do non-aristotelijanske logike ovo se logikom nije moglo nikako pobediti, iako su svi znali naravno da u stvarnosti to ne može da bude tako. I postoji obratne situacije, ljudi kažu zemlja je, ljudi znaju, zemlja je okrugla ili tačnije premalo kruškastog oblika, ali osim u Švambrani i Leva Kasilja gde postoji brdašce u dvorištu na kome na mapi piše ovo je mesto na kome zemlja postaje okrugla, mi nikad nismo stojeći na tlu svesni okrugline zemlje. Verovanje dakle u jedan ravan oblik zemlje, u jednu zemlju možda kvadrat ili pravougaonik, je savršeno izvodljivo na osnovu onoga što naša čula vidi, kao što je obratno ono što naša čula vide savršeno tačno da strela doseže cilj, a sa stanovišta sofizma strela ga, razume se, ne doseže nikad. Kao što je dakle moguće i jedno i drugo, to je takozvana druga strana medalje. No, kao satiričar mogu kažem, mi smo nekad imali medalju koja je postojala samo sa jedne strane, a naša sadašnja medalja ima preko 800 strana, sve su različite i po tome su naravno veoma slične. Eto dakle, to je bilo to za danas. Ako želite dalje da pričamo o pisanju, naravno možemo. Možete mi javiti na moj inbox na Facebook nalogu, ali sada je zaista trenutak da ja iščeznem da bi sa vama ostali ljudi koje sam maločas u preranoj odjavi i odjavio. Koja je to koincidencija? Odjavio. Well, then I love you. Ja sam Zoran Stanojević i nastavit ću do da budem, ali isključivo napolju. Najbolje društvo na svetu ste, međutim, vi i Beograd 202. Ostanite na ovom talasu i prijatno.
Cool, she gave me 5 feet to love and yeah, 5 feet of hugging. Yeah, 5 feet of loving that satisfies my soul. Well, my mama gives me kisses in the middle of the night. My little mama, she's the joy of my life. Hocus pocus, dime, nuggets, flip a boomba. My little mama, rah, 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 rah. She gave me 5 feet to love and I feel alone.